RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos România, medicii de familie au observat creșteri semnificative ale patologiilor de sănătate mentală, oncologie și cardiologie, începând din 2020 și până în prezent. Pandemia de COVID-19 a contribuit la întârzieri în diagnosticarea și tratamentul multor afecțiuni pulmonare. De asemenea, potrivit medicilor de familie, și obezitatea și diabetul sunt în creștere. Studiul Ipsos mai evidențiază că unul din doi medici de familie raportează că sub 29% dintre pacienților se vaccinează împotriva gripei, în timp ce 3 din 4 spun că au observat o creștere a numărului de copii cu probleme respiratorii. Potrivit studiului, după restricțiile din pandemia de COVID-19 și campaniile intense de vaccinare anticovid, o parte din populație a dezvoltat o reticență față de vaccinare în general, inclusiv față de vaccinul antigripal. Am discutat subiectul cu medicul Mihai Mara, președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj. Ascultați!
În ultimii ani s-a observat o anumită modificare a ponderii anumitor afecțiuni în cadrul populației, dar asta și din cauza accesibilității mai mari a serviciilor medicale și a interesului pacienților pentru sănătate.
Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos România, medicii de familie au observat creșteri semnificative ale patologiilor de sănătate mentală, oncologie și cardiologie, începând din 2020 și până în prezent. Coincide oarecum această perioadă cu cea a pandemiei de COVID-19?
Evident, coincide că se suprapune și peste perioada în care am fost lovit de pandemia cu COVID și noi știm ce efecte a avut asupra noastră și prin ce perioadă am trecut cu izolarea, cu statul acasă. Când stătea armata pe stradă și verifica toate actele, trebuia să ai declarația aceea de deplasare. Deci a fost o perioadă foarte stresantă pentru toată populația, plus distanțarea socială și erau cu locuri limitate și în magazine și în tot felul de săl de evenimente. Deci a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Unii și-au pierdut locurile de muncă și, vă dați seama, stres suplimentar. În plus, aș mai putea spune că în toată perioada aceea cu COVID, în care au fost restricții, inclusiv la prezentare la medic, deci nu erau locuri suficiente, trebuia să respectăm anumite reguli de igienă, să spun, și nu puteai, cum e acum, vin 30-40 de oameni pe zi. Internările erau restricționate și foarte multe afecțiuni au fost cumva temporizate. Știți? Și acum, dintr-o dată, când s-a mai relaxat un pic toate regulile astea, dintr-o dată oamenii au avut acces și s-a putut pune diagnosticul anumitor afecțiuni.
Spuneți-mi, medicii de familie, ce afecțiuni pot trata?
Deci, medicii de familie pot trata toate afecțiunile care sunt în curriculumul lor de pregătire, adică o foarte mare parte din afecțiuni. Noi avem la bază studiile din facultate, avem un rezidențiat, avem examen de specialitate și putem trata toate afecțiunile pentru care am fost pregătiți în acest sens.
V-am întrebat pentru că, potrivit acestui studiu, 7 din 10 medici de familie spun că există anumite patologii unde pacienții ar prefera să meargă la un specialist și au numit, de exemplu, patologiile din sfera cardiologiei.
Aici deja vorbim despre preferințele pacientului, nu despre ceea ce putem noi sau nu trata. Evident că putem trata și patologie cardiovasculară și facem acest lucru și ca și în cazul oricărei afecțiuni. În momentul în care planul nostru de tratament nu dă rezultatele scontate, atunci trimitem și la un medic de altă specialitate pentru o evaluare suplimentară și o investigație de specialitate. Dar, într-adevăr, sunt unii pacienți care preferă direct la un medic de altă specialitate, la un cardiolog, la un internist.
Legat de patologia cardiologică, ați observat în ultima vreme o scădere a vârstei pacienților care se confruntă cu boli cardiovasculare?
Aici e vorba și de adresabilitate la medic și de descoperirea acestor afecțiuni. Sunt diagnostice cardiovasculare și la vârste mai mici, adică în facultate noi eram obișnuiți că doar de la, să zic, de la 50-60 de ani sunt patologii cardiovasculare, dar avem hipertensivi la 30-35 de ani, avem infarct la 35 de ani.
Și cam care ar fi cauzele aparițiilor?
Stilul de viață. Omul modern este supus unui foarte mare stres, aleargă în stânga, în dreapta, fumatul și alimentația. Să nu uităm de alimentație, pentru că sunt foarte multe produse pe care le cumpărăm din magazin, care nu necesită atâtea etape de preparare. Știți? O mâncare care e gata în 10 minute sau fast food-uri sau alte minuni din acestea, care au foarte multe substanțe care nu e bine să le avem în corpul nostru așa de des. Și atunci toate astea duc la dezechilibre în organism și în timp la apariția unor afecțiuni, inclusiv cardiovasculare.
Și inclusiv obezitate, nu? Ce ne puteți spune despre
exact,
cei care ajung la cabinet?
Plus, ziceam de un stil om modern care este foarte activ și foarte stresat, dar este și sedentar în același timp. Pentru că stă acasă, cu ochii în televizor, cu ochii în telefon, face mișcare, vrea să fie conectat la restul prietenilor pe internet, în loc să iasă în aer liber cu prietenii la o mișcare care este mult mai sănătoasă.
Ce am observat în jurul meu, tot mai multe persoane în jur de 50 de ani, cu, nu știu, 48, 50, 52, care sunt diagnosticate cu diabet zaharat.
Da, numărul este în creștere. Noi oricum ținem la cabinetele noastre evidența pacienților cronici și vedem că numărul este în creștere, dar stilul de viață, alimentația, sedentarismul, obezitatea contribuie toate la aceste lucruri. Plus faptul că persoanele care lucrează trebuie să facă vizitele de medicină a muncii și acolo, pe lângă măsurători, tensiune, puls, consultație, le măsoară și glicemia și depistează mai repede. Și noi la cabinet, pacienții care vin mai răruți, că tineretul și oamenii activi vin mai rar, când vin la noi pentru adeverință, pentru o consultație, le mai măsurăm și glicemia și unele avem surprize. Să găsim valori mai mari, îi trimitem la laborator pentru confirmare și găsim cazuri noi de diabet și la vârste mai mici.
Vă cer ei acest lucru sau cum îi prindeți? Îi măsurați?
Cum îi prindem, îi măsurăm și le facem testi, da. Ca să nu... Adică e bine să depistezi o boală cât mai repede, cât încă nu are și complicații și afectări de organ țintă. Și atunci e ce mai bine să diagnostichezi cât mai repede.
Ce investigații, ce analize putem face pentru a depista anumite boli din timp și care ar fi aceste boli?
Deci ca să depistezi o boală din timp, trebuie întâi să te adresezi medicului curant, medicul de familie sau dacă mergi la alt medic la consultație în privat.
Teoretic, trebuie să te adresezi că nu te doare nimic.
Exact. Deci există pachetele de prevenție pe care medicii de familie le oferă, care înseamnă consultație, evaluarea riscului individual, recomandarea unor analize țintite pe pacientul pe care l-ai în față și după aceea integrarea tuturor rezultatelor și recomandări privind stilul de viață și pașii următori care sunt de făcut. Deci asta este primul pas. Te adresezi medicul de familie pentru o consultație de prevenție. Vrei să previi o boală.
Toate aceste analize sunt gratuite sau se mai și plătesc unele analizele dintre ele?
Analizele care sunt incluse în pachetul de prevenție sunt gratuite. Sunt pe bilet special de contat de CAS. Pacientul merge la laborator și este programat și le poate face, adică le face gratuit, de contat de casă de sănătate. Iar dacă medicul consideră că nu îi ajung acele analize, poate recomanda separat pe un alt bilet și alte analize. Deci depinde de fiecare pacient în parte, dar vă spun, ăsta este primul pas pe care trebuie să facă pacienții, să se adreseze medicul de familie, să se programeze la consultație de prevenție, consultație de om sănătos, cum să zice.
Studiul acesta Ipsos a mai arătat că un medic din doi, vorbim despre medicii de familie, au raportat că sub 29% dintre pacienților s-au vaccinat împotriva gripei. La dumneavoastră cum a fost situația? Ați avut mulți pacienți cu gripă și dacă câți s-au vaccinat înainte?
Pacienți cu gripă am avut mai mulți decât în alți ani. Sezonul acesta de viroză este unul foarte, foarte puternic față de anii trecuți. Faza este că sunt disponibile foarte multe teste rapide pentru gripă și atunci diagnosticăm mult mai multe persoane decât în anii trecuți sau decât acum 5 ani, de exemplu. Și de aceea numărul griperilor este foarte mare pentru că se testează foarte mult.
Ați spus că sezonul acesta de viroză este foarte puternic, încă nu s-a terminat, nu?
Încă nu s-a terminat, într-adevăr, încă nu s-a terminat. Suntem pe val, cum se zice. Acum 2 săptămâni, parcă se atinsese un maxim al numărului de viroze la nivel național.
Și legat de vaccinare, s-au vaccinat pacienții?
Pacienții se vaccinează, nu am văzut să fie un număr mult mai mare decât anii trecuți, adică în fiecare an mai sunt câțiva doritori în plus. Noi recomandăm vaccinarea la toată lumea, în principal pacienților care sunt în grupele de risc. Avem, să zic așa, o populație constantă care se vaccinează, dar cei pacienți în vârstă și cu multe comorbidități, cu multe boli cronice. Anul acesta am avut, spre bucuria noastră, mai mulți părinți care au solicitat vaccinarea copiilor.
Antigripal.
Da, antigripal, da. Mai ales că avem la dispoziție acel vaccin care se administrează intranazal, fără ac, fără durere.
Și administrarea acelui vaccin se face în cabinetul medicului de familie. Știu că s-a schimbat modalitatea prin care poți procura vaccinul antigripal.
Se scrie vaccinul antigripal, se scrie pe rețetă compensată sau gratuită și se deliberează din farmacie, te întorci la medicul de familie și se administrează vaccinul.
Dar înainte parcă îl găseai și îl puteai face la medicul de familie, nu? Nu era mai simplu?
Adică Deci înainte noi făceam o cartografie, făceam un tabel, așa, în care spuneam Direcției de Sănătate Publică numărul de doze de care o să avem nevoie pe sezonul următor și primeam cât primeam. Uneori primeam... adică am 40%, 50%, au fost ani în care am primit vreo 70%, deci depinde de câte doze au reușit să achiziționeze la nivel național și după aia să le distribuie pe județe. Și asta e al doilea an în care se dă pe rețetă compensată și se ia direct din farmacie și eu am avut un pic de reticență, am zis că sigur n-o să fie număr de doze corect, dar am avut mult mai multe vaccinări decât atunci când se primea de la DSP. Pentru că de la DSP primeau în tranșe și prima dată primeam cât 30 de vaccinuri, peste câteva săptămâni mai primeam încă vreo 20, tot așa. Și atunci pacientul care venea, nu, aveți vaccin? N-am vaccin. Nu mai venea încă peste 2 săptămâni pentru vaccin. În varianta actuală facem rețeta, găsește la farmacie și rezolvăm ușor.
Mi-a spus că v-a bucurat faptul că tot mai mulți părinți și-au vaccinat copiii antigripal. Spuneți-mi, sau ce îmi puteți spune despre vaccinarea anti-HPV? Există cerere?
Există cerere. Ce nu există, nu există informarea părinților și a pacienților. Nu există campanii vizibile și targetate pe pacienții eligibili pentru vaccinare HPV.
Care sunt aceștia?
Noi recomandăm vaccinarea HPV, din păcate noi avem foarte puține cazuri de vaccinare HPV la cabinet, dar sunt colegi care vaccinează foarte mult. Deci depinde de foarte mult de pacient, de deschidere, de interes și de cât de mult înțelege problema și boala pentru care se vaccinează. Se vaccinează fetele și băieții de la 11 până la 19 ani și femeile până la 45 de ani. Astea sunt categoriile pentru care se poate elibera rețetă gratuită sau compensată pentru achiziționarea vaccinului din farmacie.
Gratuită sau compensată? Adică nu este gratuit pentru toți, pentru categoriile astea de vârstă?
Este gratuit pentru fetele și băieții până la, de la 11 la 19 ani, iar pentru femeile până la 45 de ani este doar compensat. Uh-huh. Dar e ceva, pentru că la valoare întreagă este undeva la 650 sau 700 de lei și compensat pentru femei de la 19 la 45 de ani este la 300 de lei, cred. Deci e ceva.
Am mai găsit ceva apropo de acest studiu. A EPSOS, 9 din 10 medici de familie sunt de acord că telemedicina și digitalizarea vor juca în continuare un rol important. 83% văd avantajele asistenței medicale la distanță, totuși medicii spun că telemedicina nu poate înlocui complet comunicarea medic-pacient. Comunicați cu pacienții și altfel decât în cabinet?
Mai comunicăm și altfel, adică pacienții sună sau trimit mesaje uneori și pentru programare, dar eu personal nu sunt de acord cu modul în care pacienții înțeleg telemedicina, adică scriem la orice oră că am febră și am tuse sau trimit o fel de poze cu bube noapte la 11:30. Deci nu aia e telemedicina. Telemedicina ar trebui să existe un soft separat, deci nu în telefonul medicului, da? Unde să poți să-ți detaliezi problema, ca și cum ai scrie un e-mail. Uh-huh. Detaliezi problema, poți să atașezi poze, poți să atașezi analize și să ai răbdare și să aștepți până când cineva citește, înțelege și îți dă un răspuns. Adică o zi, două, nu instant, ce bubă e asta, cu ce să mă ung. Că la noi așa înțeleg pacienții telemedicina, din păcate. Anumite lucruri se pot rezolva și de la distanță cu pacienții. În pachetul de servicii medicale elaborat de Casa Națională de Sănătate există și consultații de la distanță pe care le acordăm pacienților cronici cu o schemă de tratament deja bine stabilită și stabil. Doar că nu sunt plătite. Putem vorbi cu pacientul la telefon, că îi trebuie reînnoită rețeta lunară, îl întrebăm cum se simte, îl întrebăm cum sunt valorile tensionale, cum e diabetul, cum e pulsul, dacă s-a întâmplat ceva sau nu. Facem rețeta la distanță, fără cat, și o trimitem pe e-mail sau pe telefon sau altfel. Uh-huh. Și toată chestia asta nu este plătită de către Casa de Sănătate.
Dar ați cerut-o? Au cerut medicii de familie să fie plătită?
Într-o vreme a fost plătită. Și nu mai știu, cred că de 2 ani au scos-o și nu se mai plătește. Adică avem posibilitatea să facem rețete din astea la distanță, dar nu nimeni le mai plătesc. Pentru pacienții asigurați nu le mai plătesc. Pentru pacientul neasigurat, care este pe pachetul minimal, se plătesc consultațiile la distanță pentru afecțiuni cronice. Ceea ce este o discriminare.
Bani ați primit pentru dotarea, renovarea cabinetelor?
Banii din PNRR, la aceea vă referi.
Exact.
Noi am terminat renovarea undeva prin februarie 2024, actele le-am trimis în aprilie 2024, undeva în noiembrie am primit primul răspuns de la ei că mai trebuiau niște documente și am trimis în noiembrie-decembrie am trimis niște documente și în ianuarie lui mai trebuie încă niște declarații pe care le-am trimis. Dar n-am primit niciun ban, încă așteptăm. Din câte am înțeles, sunt puține persoane care se ocupă de PNRR și n-au putut să mai facă plăți până când nu s-a aprobat bugetul.
A fost medicul Mihai Mara, președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj. Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași a fost la un pas de a fi blocat de valul de micuți cu viroze și gripe. Au fost amplasate paturi suplimentare, iar managerul unității medicale, medicul Alina Belu, a atras atenția că sunt foarte multe cazuri de rujeolă asociată cu gripa la copiii mici. Și spitalul de boli infecțioase se află aproape de limită, iar infecționiștii spun că încă nu este târziu să ne vaccinăm împotriva gripei, iar la spitalul de pneumofiziologie se prezintă peste 100 de persoane pe zi cu probleme respiratorii. Ascultați un reportaj de Violeta Cincu.
Suntem la capacitate maximă pe toate pediatriile, punem paturi suplimentare ca să putem asigura internarea tuturor pacienților. Sunt copiii de vârstă mică în care există risc de compensare dacă sunt sub tratament la domiciliu. Încercăm să oferim și varianta de tratament la domiciliu doar copiilor care nu prezintă risc de complicații. Restul pacienților sunt internați pentru siguranță.
Managerul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, Alina Belu, oftează.
În această perioadă ne confruntăm cu un număr foarte mare de cazuistică pe rujeolă asociată cu gripă, viroze și gripe. În cadrul spitalului avem 17 paturi alocate pe infecțioase, a trebuit să le extindem până la aproximativ 54 de locuri pentru a putea interna toți pacienții care se adresează spitalului nostru, având în vedere că suntem singurul spital de urgență cu ca profil pediatric din regiunea Moldovei și toată cazuistica gravă și foarte gravă vine către noi. Ceea ce ne surprinde față de anii trecuți sunt cazurile în creștere de rujeolă cu complicațiile aferente acestei patologii la copilul mic, sugar și preșcolar.
Practic, de ce vă uimește această creștere a numărului de cazuri de rujeolă?
Pentru că constatăm un grad de vaccinare mai mic față de anii trecuți, dar și o patologie asociată. Dacă înainte, în anii trecuți, o patologie rujeolă asociată cu gripă era mai mică ca și incidență, în acest an avem o incidență în creștere, ceea ce creează un grad de risc a eventualelor complicații asupra copilului.
Managerul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, Alina Belu. Ajungem la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spirit Don din Iași. Coordonatorul PUSMURT, profesor universitar dr. Diana Cimpoeșu.
Ne aflăm într-o perioadă în care sunt foarte multe viroze, de asemenea pacienți diagnosticați prin testare în urgență cu gripa A sau gripă B, sau care se testează singur la domiciliu cu teste cumpărate din farmacie și care au această patologie. Am discutat cu colegii medici infecționiști și epidemiologi și am decis ca pentru pacienții care se internează să facem teste de gripă. Sunt teste combinate, gripă și COVID, tocmai pentru a ști dacă există această patologie la momentul internării. Deci doar pentru pacienții internați, astfel încât ei să fie puși de la început în zone specifice în cazul în care necesită internare în clinicile cu profil medicină internă sau chirurgie, pentru patologia de urgență pe care ei o au.
Ați constatat numărul de cazuri e în creștere?
În toată luna ianuarie au fost cel puțin 5 cazuri de gripă pe zi și alte viroze la pacienții prezentați în urgență. Cei care au doar patologie infecțioase, evident, sunt direcționați către spitalul boli infecțioase sau cu tratament acasă sub monitorizarea medicului de familie.
Coordonatorul PUSMURT, profesor universitar dr. Diana Cimpăișu, spune că și personalul medical este afectat de gripe și viroze. Concediile medicale fac și mai grea munca celor rămași pe baricade. Ajungem la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Managerul Florin Roșu.
Ne apropiem de capacitatea maximă a spitalului, ținând cont de faptul că există diferențe de temperatură de la o zi la alta și mai mult decât atât în aceeași zi, de la dimineață spre după amiază, în consecință agenții patogeni și în speță virusurile, se pot multiplica mult mai repede. Patologia virală este pronunțată, dacă pot să-i spun așa, în momentul de față. Singura modalitate de prevenire a virozilor respiratorii este vaccinarea antigripală, după cum am mai spus. Cea mai gravă formă de viroză respiratorie o reprezintă virusul gripal. În consecință, nici în momentul de față, dacă ne vaccinăm antigripal, nu este târziu.
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu. Și la pneumoftiziologie e aglomerație. Radu Crișan Dabija, director.
În perioada acesta anului, ca de obicei, în Spitalul de Pneumoftiziologie, datorită sezonabilității, sigur că adresabilitatea a crescut, au fost în medie 40 prezentări pe parcursul gărzii și poate încă de atâta mai mult avem undeva de 100-100 de prezentări pentru patologie respiratorie pe zi.
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași, Radu Crișan Dabija. Iar specialiștii spun că vârful îmbolnăvirilor va fi atins în luna februarie.
Cu reportajul colegei mele, Violeta Cincu, se încheie ediția din această seară a emisiunii.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.